Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, ascultători și telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii în al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și vă invit ca în următoarele 50 de minute să fiți alături de noi. Astăzi vom discuta despre percepția bisericii creștine despre Vechiul Testament. Și așa cum v-am obișnuit, îl am lângă mine pe pastorul Florin Matei. Bun găsit, Florin! Mulțumesc că ai acceptat și invitația de astăzi.
Bine te-am regăsit, Laurențiu.
Florin, înainte să-ți adresez prima întrebare, pentru că am început să discutăm despre Vechiul Testament încă din ocaziile trecute, aș vrea să citesc două pasaje biblice și de la ele o să te invit să pornim discuția noastră. Primul pasaj se găsește în a doua epistola lui Pavel către Timotei, la capitolul 3, începând cu versetul 16 și 17. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Iar al doilea pasaj se găsește în întâia epistola lui Pavel către Corinteni, la capitolul al 15-lea, versetul 3 și 4. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Versetul 4, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Este interesantă această exprimare a lui Pavel. Pavel face apel aici la Scripturi și noi știm că pe vremea lui Pavel alte Scripturi decât Vechiul Testament nu erau. Așadar, la ce se refereau apostolii și ucenicii Domnului atunci când utilizau termenul de Scriptură?
Cea mai comună utilizare era aceea că Scripturile făceau în mod clar trimitere la Vechiul Testament. Foarte multe referințe reușim să găsim în cadrul Evangheliilor, dar și în cadrul cărții Faptele Apostolilor. Putem spune de fapt că mintea unui cititor evreu la vremea respectivă era o minte impregnată numai cu texte biblice. Gândește-te că ei erau obișnuiți cu Scriptura, erau obișnuiți cu evenimentele prin care Dumnezeu i-a trecut încă din fragedă pruncie. Ți-aduce aminte de textul acela din Deuteronom, în care se spune când te va întreba copilul tău ce este aceasta, să-i spui. La vremea respectivă, cărțile, vorbim acum de Pavel, la vremea respectivă, cărțile Vechiului Testament deja erau recunoscute, cărțile acestea aveau o circulație largă, iar copiii beneficiau în educația lor cumva de o instruire în direcția aceasta. Deci în mod foarte clar, un evreu în clipa în care se raporta la Scripturi și se raporta la anumite, acum cei care sunt mai mari se raportau și la anumite interpretări ale Vechiului Testament, aici intrau interpretări ale mai conservatoare sau mai liberale în funcție de anumiți învățații care au trăit în cadrul poporului Israel. Reprezentativ legat de lucrul ăsta este că mintea unui evreu era setată, scuzăm cuvântul, era setată să gândească în termenii Scripturii. Prin educație, cu atât mai mult când vorbim despre apostoli, niște apostoli care oricum prin reconvertire și prin modul în care au reușit să înțeleagă adevărurile biblice, au reușit să creeze o conexiune dintre vechiul și evenimentele pe care ei le trăiau. Cea mai mare problemă pe care o sesizez în timpul ăla este cumva conexiunea dintre Vechiul Testament și evenimentele prin care ucenicii și oamenii, societatea iudaică a trecut, o conexiune pe care o fac chiar apostolii. Celelalte pături religioase ale timpului, dacă ți-aduce aminte din Scripturi, nu reușeau să înțeleagă, deși ni se spune foarte clar că sub ochii lor profețiile s-au împlinit. Sesizăm aici o dificultate. Nouă ne este foarte greu să facem conexiunea dintre vechiul și evenimentele prin care noi trăim sau între, să vorbesc mai general, între Scriptură și evenimentele prin care noi ca și societate sau ca indivizi trecem. Astea sunt afirmații directe. Mai există și a doua latură de afirmații, sunt aluziile. Aici ele nu sunt chiar atât de sesizate. De exemplu, în Evanghelia după Matei se vorbește foarte clar după cum este scris.
Da, da, da.
În Noul Testament se găsesc foarte multe aluzii, adică nu este o citare mot-a-mot a unui text biblic, ci mai degrabă este o aluzie la ceea ce s-a întâmplat.
O parafrazare.
Ori o parafrazare. Uite, dacă ne ajută cumva Matei 9 cu 6. Este vindecarea orbului de naștere,
da.
Și zice că după ce a zis aceste vorbe, adică le explică ucenicilor situația omului, cum ar trebui să fie înțeleasă starea lui, zice, a scuipat pe pământ, a făcut tină din scuipat, apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta. Este în mod clar o aluzie cumva la ideea de creațiune. Dar nu putem să găsim, foarte mulți comentatori și interpreți ai textului biblic găsesc în Ioan 9 cu 6 o aluzie la actul creațiunii, chiar dacă nu găsim motamo un verset care să fie inclus în versetul, în narațiunea aceasta.
Aș mai adăuga aici și ceea ce Domnul Hristos spune la un moment dat în celebra predică de pe munte, ați auzit că s-a spus în celor, vechime, da?
Exact, sau, da, da, da. Laurențiu, la predica de pe munte cumva lucrurile merg diferit pentru că asistăm la o reinterpretare. Deci, predica de pe munte este cumva o reinterpretare a vechiului, o punere în lumină a Scripturii Vechiului Testament în condițiile în care oamenii în timpul respectiv nu mai trăiau atât de mult după coordonatele biblice, ci trăiau foarte mult după coordonatele tradiției iudaice.
Da, da, da.
Și Iisus când vine simte nevoia reafirmării unor adevăruri care cumva au fost minimalizate sau din protivră marginalizate.
Vreau să mergem puțin mai departe și să afirm următorul lucru. Deși evreii considerau biserica nou înființată, biserica creștină, ceva separat, deși o sectă iudaică, dar ceva separat de ei și nu doreau să se identifice cu aceștia în niciun caz, biserica creștină prin reprezentanții ei totuși fac și face deseori trimitere la Vechiul Testament. Citează de acolo, îl consideră cuvântul lui Dumnezeu, practic este ca o zestre pe care și-o asumă din partea evreilor și o iau la pachet spunând, domne, ne ghidăm după ea. De ce în acest context creștinii nu au vrut să renunțe și la această literatură sacră a iudeilor și să-și formeze propriile lor înscrisuri?
Cum s-ar spune, o scriere proprie?
O scriere proprie, autentic creștină, doar creștină, adică să ne rupem cu totul de trecut, nu mai avem treabă. Da? Noi suntem creștini, suntem biserica separată, de ce n-au făcut creștinii în felul acesta?
Sunt două explicații, cele două sunt cumva comune. Prima explicație este cumva datorită unei mentalități pe care noi o avem în timpul nostru și anume la vremea respectivă oamenii nu gândeau în termeni atât de diferiți, nu se simțea nevoia unei alte scrieri, nu exista antisemitismul la vremea respectivă, nu exista o atitudine anti-iudaică atât de mult și atât de proeminentă cum există astăzi. În al doilea rând, distinția asta oricum se va face mai târziu prin intervenția lui Marcion. El este cel care în jurul anului 300, cumva el este cel 200-300, el este cel care cumva a creat tensiunea aceasta dintre creștinism și iudaism. Iudaismul fiind mai degrabă rodul unui, ca și popor, rodul unui Dumnezeu crud, nemilos, antic și care nu merită atenție. Cumva creștinismul este bun. La momentul ăsta, noi vorbim jumătate de secol, un secol după Hristos, nu întâlnim o atitudine anti-iudaică și, sincer să vorbim, nici nu se simțea nevoia. Nu se simțea nevoia de a avea o altă scriere din moment ce vechiul era vechiul, erau profețiile legate cu Mântuitorul, noul era noul și anume în noul era povestită, erau date de extrem de multe referințe legate de împlinirea vechiului, nu putem vorbi de o nevoie. Astăzi, dacă există, se simte nevoia unei scrieri pur creștine, nu mi se pare o idee bună. Adică noi nu trebuie să facem diferență doar de dragul diferenței. Scriptura este scriptură. Adică nu trebuie eu din start să îmi creez o anumită percepție și să cred ei sunt antici, eu sunt modern și automat. Mai târziu se va face simțită cumva prezența de disociere față de vechiul. Dar la momentul ăsta ea încă nu există. La momentul ăsta ce înseamnă? Jumătate de secol, un secol. După perioada aceasta apar atitudinile anti-iudaice și mai apare al doilea curent, și anume gnosticismul. Odată cu apariția gnosticismului intervine o altă problemă destul de sensibilă în cadrul bisericii. Deci cumva, pe măsură ce ne îndepărtăm de momentul acesta, momentul zero al apariției, al morții Mântuitorului, al învierii, înălțării și odată cu moartea ucenicilor, cu cât ne îndepărtăm mai mult de moartea ucenicilor, cu atât apar simțăminte care nu sunt cele mai bune legate de Vechiul Testament.
Practic am putea spune că Vechiul Testament a fost de un mare ajutor pentru creștinism, pentru că practic argumentele despre Mesia acolo se găseau și ei cu scripturile dovedeau că Iisus Hristos a fost
Mesia. Revin la ceea ce spuneam, pe vremea aceea, în timpul acela, ucenicii vedeau o conexiune puternică vechiul, hai să spun noul.
Da, chiar dacă,
dacă noul nu exista cumva. Dar ei reușeau să găsească o conexiune dintre Vechiul Testament și viața pe care ei o trăiesc. Cumva noi astăzi suntem puși în aceeași provocare, și anume să reușim să tratăm Biblia, să tratăm Scriptura ca fiind toată insuflată de Dumnezeu. Adică să nu le abordez în termeni separați. Pentru că e vorba de același Dumnezeu, este aceeași revelație, este același proces al inspirației. Nu am niciun motiv. Adică mai degrabă ar trebui eu să renunț la prejudecățile mele etnice decât să simt nevoia raportării doar la o anumită parte a Scripturii și pe cealaltă să o consider perimată.
Practic, ceea ce a spus Pavel și ceea ce am citat mai devreme din 2 Timotei nu este altceva decât o afirmare a faptului că întreaga Scriptură, atât Vechiul Testament cât și Noul Testament, sunt inspirate de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre și așa mai departe.
Da.
Vreau să mergem un pic mai departe. Spuneai mai devreme de moartea ucenicilor, cu cât ne îndepărtăm de evenimentul acesta, cu atât percepția se schimbă. Ce s-a întâmplat în timpul perioadei părinților bisericești, așa cum sunt ei numiți de istorie?
E o perioadă tare, tare delicată aceea, așa, în linii mari sunt mai multe etape. Prima mare etapă pe care o cunoaștem este etapa ucenicilor, didactic vorbind, da? Vorbind de a doua mare etapă, perioada părinților apostolici, adică sunt cei care au avut o conexiune cu apostolii,
da.
Vorbind după aceea despre părinții apologeți, adică cei care au simțit nevoia să apere cumva credința creștină, vorbind de părinții polemiști. E vorba de niște generații care s-au succedat de la momentul ăsta al dispariției ultimului ucenic. Acum părinții bisericești sunt persoanele care au trăit în vremuri de conflict pentru istoria bisericii creștine. Cumva părinții bisericești erau o simbioză dintre o filozofie de viață creștină, o mentalitate creștină, dar în același timp erau și produsul unei mentalități grecești. De exemplu, biserica ortodoxă astăzi își fundamentează în mare parte teologia pe concepția părinților bisericești și pe ceea ce avea să se întâmple mai târziu, și anume pe monahism. Cam astea sunt cele două direcții ale bisericii ortodoxe. Acum, revenind cumva la întrebarea ta, sunt referințe foarte interesante legat de modul în care părinții bisericești vedeau, adică mă refer la Ignațiu, mă refer la Justin Martirul, la Policarp, mă refer la Clement. De exemplu, sunt referințe, e un text milăvoiesc, nu în jerfe, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei ce se cred neprihăniți. Parcă din Matei 9, nu mai deschid pentru economie de timp, parcă 9 cu 8 sau 18, nu deschide că referința s-ar putea să nu fie exactă. La momentul ăla...
9 cu 13.
9, a, deci n-am... A, bun, 9 cu 13. Te rog, citește cumva.
Da, spune aici, duceți-vă și învățați ce înseamnă milăvoiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși.
E, în clipa în care este interpretat textul ăsta de către Clement, în epistola, în a doua epistola lui, Clement se referă, aici introduce el un comentariu al lui și zice... cealaltă scriptură. Iar cealaltă scriptură face trimitere la cuvintele Mântuitorului. Adică în epistola a doua lui Clement se face legătură între un text din Vechiul Testament și textul respectiv cu textul din Noul, pentru în epistola asta, are rezonanța de scriptură, de cealaltă scriptură. Mai sunt referințe, de exemplu Policarp și el în clipa în care scrie creează o conexiune dintre două texte, un text din Psalmul 4 cu 5 și Efeseni 4 cu versetul 6, creează o conexiune între cele două și zice scriptura spune. Cumva declarațiile pe care cei doi le fac subliniază cumva aceeași idee pentru mintea părinților bisericești. Exista o, inițial, în primele secole, exista o singură scriptură. Dar aici când vorbim despre părinții aceștia, noi vorbim în mare parte despre modul în care ei se raportau la Vechiul Testament. Acum Iustin Martirul este mai interesant. Iustin Martirul este cel care merge puțin mai departe, iar Iustin Martirul nu dă nume. El comentează tot felul de texte biblice, dar când le comentează, el adaugă cumva niște referințe. Aceasta este scriptura.
Practic, cu titlul ăsta generic, da. Reușește să îmbine atât scripturile Vechiului Testament, da, cât și ceea ce puneau apostolii mai târziu.
Îți fac o acoladă ca să corectez ce datorită termenilor. Cei care au declarat toate astea au fost părinții, nu atât de mult părinții bisericești, cât părinții apostolici. Policarp, Iustin Martirul, adică cine sunt părinții aceștia apostolici? Sunt prima generație, cumva, care a trăit după Hristos. Deci noi vorbim aici, deci, iarăși, jumătate de secol, un secol.
Practic, ucenicii ucenicilor
care au preluat aceeași concepție despre Scriptură pe care au avut-o inițial apostolii pe care noi îi găsim în Scriptură.
Da. Acum, mergând un pic mai departe, mă întreb eu dacă cumva percepția primilor creștini cu privire la Evanghelie a fost alta din moment ce ei aveau o scriptură inspirată de Dumnezeu. Priveau altfel ceea ce au scris apostolii, ceea ce a scris Pavel în speță. El are porțiunea cea mai mare din scriptură din Noul Testament.
Noi privim puțin procesul acesta al inspirației și revelației, noi îl privim puțin schematic. La vremea respectivă, persoanele cum este Pavel, Petru, Iuda, Iacov și toți ceilalți, în cadrul bisericii creștine, prin relația pe care au avut-o cu Mântuitorul, prin contactul direct, au fost persoane care, a căror autoritate a fost recunoscută în mod direct. Deci nu a existat problema asta inițial. Nu exista. Noi vorbim acum dintr-o perspectivă modernă subiectul, dar la vremea respectivă nu aveai nevoie, lucrurile astea nu erau atât de mult discutate. ci se știa un lucru.
Naturală,
era
nu?
O trecere naturală de la un să nu numesc proces, de la un segment la altul. Uh-huh. Odată cu apariția ereziilor sau cu apariția învățăturilor străine, odată cu contactul dintre biserică, învățăturile bisericii și păcânism, apare nevoia aceasta a sistematizării, a ordonării, dar mai ales important a clarificării. De exemplu, pe vremea în care Scriptura a fost scrisă lui Petru, nu este rușine să zică cealaltă Scriptură, referindu-se la scrierile lui Pavel. Uh-huh. Petru a fost omologat el de cineva, a fost el pus de cineva, s-a făcut vreun conciliu ceva, vreun sinod care să-i spună lui Petru, uite, vezi, tu trebuie, n-ai voie să parafezi scrierile lui Pavel ca fiind Scriptură. Nu a existat. A fost o trecere naturală de la sine înțeleasă. Noi am mai discutat când a fost momentul respectiv. Sunt, de exemplu, 1 Corinteni 11:23, doar trec cumva în revistă pentru a ne reîmprospăta memoria, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine. Uh-huh. Acum Pavel a primit de la Domnul treaba asta? Păi n-a primit-o de la Domnul.
A pentru primit-o că... prin autoritatea apostolilor.
Aha, da, nu? Da. E interesantă percepția care exista la momentul respectiv. Adică din moment ce el nu a primit, e foarte clar, termenul în greacă ne ajută să înțelegem că ideea din versetul 23, prima parte, ce am primit de la Domnul, v-am învățat, este vorba de un fel de tradiție orală. Uh-huh. Adică Iisus a predat, a oferit mai departe învățătura aceasta, ceremonia aceasta ucenicilor, ucenicii au transmis-o mai departe. Ea ajunge la Pavel, dar Pavel nu spune am primit-o de la ucenici, ci el spune că am primit-o de la Domnul. Tradiția orală în cazul de față este cea care, datorită apropierii și distanței, îl determină pe Pavel să considere că ceea ce a primit de la ucenici
a primit de fapt de la Dumnezeu,
de la Domnul Iisus Hristos. Versetul clarifică și luminează înțelegerea timpului respectiv cu privire la ce însemna Scriptură și posibilitatea de transmitere a adevărului biblic.
Da, interesant. Vreau să mergem puțin mai departe pentru că timpul ne presează și vreau să facem un salt în istorie până în perioada Reformațiunii. A fost modificată percepția reformatorilor cu privire la Vechiul Testament față de ceea ce am discutat până acum? Se întâmplă ceva?
În perioada reformatorilor, un rol extrem de important l-a avut Erasmus. Uh-huh. Erasmus a fost și filolog, dar în același timp a fost și teolog, a fost contemporan cu Martin Luther. Cumva Martin Luther preia modul lui Erasmus de a vedea Scriptura. Ce este interesant legat de Erasmus este că el face prima ediție critică a Noului Testament. Ce mai este interesant la Erasmus este că este primul dintre oamenii culți reprezentativi ai perioadei respective ce dă naștere la o nouă raportare la Vechiul, dar raportarea respectivă la Vechiul va fi definitorie mai pentru toți reformatorii timpurii, dar și târzii. Și anume, nu simte o oarecare inferioritate a Vechiului față de Noul Testament,
da,
dar nu se simte deranjat dacă el este citit.
Aha.
Asta și datorită cercetărilor pe care el le-a făcut, plus și datorită faptului că el era un adept al curentului renascentist.
Uh-huh.
Adică cumva el când citea Vechiul, când citea Noul, el citea și studia scrierile biblice prin înțelegerea greacă și prin înțelegerea scriitorilor latini. Asta era componenta principală a curentului.
Iar el a realizat o traducere în limba greacă.
Da, aici merită, merită punctat un lucru. Când te apropii de Scriptură, nu trebuie să te apropii cu un anumit, cu o anumită filozofie în minte, ci trebuie să te apropii de Scriptură cumva eliberat de prejudecăți. Pentru că noi de multe ori, cum a fost Erasmus, cum a fost Luther, în mare parte ei au abordat Scriptura doar din perspectiva aceasta. De exemplu, Martin Luther era deranjat de legile Vechiului Testament. Știi, el a fost cumva dus spre cealaltă extremă, neprihănirea prin credință, o învățătură valoroasă, biblică. Însă, raportându-se la Vechiul Testament, el a zis, din Vechiul Testament, apropo de inferioritate, din Vechiul Testament totuși sunt bune câteva informații, și anume profețiile. Uh-huh. În rest, Vechiul Testament merită citit, e bun de lecturat.
Dacă am discutat despre Luther, vreau să facem un pas mai departe și să discutăm și despre Calvin, un alt mare reformator. El ce zicea despre Vechiul Testament?
Calvin nu are o poziție cumva diferită față de Luther și față de Erasmus. El punctează cumva pe aceeași linie, și anume Vechiul Testament este cuvântul lui Dumnezeu, nu avem ce comenta. Problematică este existența legilor din Vechiul Testament. Creștinii totuși ar trebui să dea dovadă de discernământ și să citească. Perioada reformatorilor nu a fost o perioadă a oamenilor preocupați de lecturarea Vechiului Testament, ci marea preocupare, gândește, a fost o perioadă în care, pentru prima dată după sute de ani, Scriptura ajungea în mâinile lor. Până să se ajungă la o înțelegere adecvată a relației dintre vechiul și noul, la momentul ăsta preocuparea era legată de confruntările care existau.
Și dintre felul în care se raportau ei la
scaunul
papal.
Exact. Asta cam a fost coordonata dominantă a timpului. Da. Războiul acesta teologic, în care în mod automat a ajuns și Vechiul Testament. Dar Vechiul Testament nu ți oferea muniția necesară, ci mai degrabă Noul Testament este cel care, de exemplu, se discută foarte des, s-a discutat foarte des despre penitențe, argumente din Noul, s-a discutat foarte mult despre ideea lui Luther de botez, tot din Noul. În mare parte, mintea reformatorilor, nu neglijăm Vechiul.
S-a focusat?
Exact, pe ceea ce înseamnă învățătura Noului Testament.
Dacă tot am făcut o trecere prin istorie, ar fi interesant să ajungem și spre zilele noastre, în perioada modernă. Suferă într-un fel sau în vreun fel Vechiul Testament în perioada modernă?
Marea ruptură produsă din punctul acesta de vedere al istoriei în dreptul Vechiului Testament apare în secolul 17-18. Este perioada aceea iluministă romantică. Este momentul în care în Europa apare pentru prima dată un conflict între intelectualii Europei și cealaltă tabără reprezentată de Biserica Romano-Catolică. Și anume, se afirmă pentru prima dată după secole la rând nevoia ca individul să gândească singur. Apare pentru prima dată nevoia coordonării vieții, nemai ascultând de biserică, de forum, vreun forum superior. N-a mai existat ideea ca să ni se spună nouă ce trebuie să facem. Din start, din secolele 17-18, Vechiul Testament începe să fie supus dubiilor. E perioada în care a trăit Immanuel Kant și mulți
alții.
Teologia liberală
s-a dezvoltat.
Exact. Cumva în secolul 18 ajunge teologia aceasta liberală să fie în vârful de culme. Apar anumiți teologi. Numele lor nu este atât de important. Suntem în secolul 19-20. De exemplu, doar unul este reprezentativ, Adolf von Harnack este cel care pentru prima dată, un teolog și istoric de seamă al bisericii respective, pentru prima dată își construiește sistemul de gândire teologic-religios pe scheletul învățăturilor lui Marcion. Și pentru prima dată în secolul 19-20 avem o reînvierea unei învățături ce a ținut de primul sau primele două secole creștine. Dacă îmi dai voie, mai e un moment de criză în secolele 17, 18, 19, deismul apare în Europa, de asemenea deismul se duce și în Statele Unite, deiștii englezi au fost primii Și după aceea curentul s-a răspândit, știi bine, William Miller.
William Miller a fost
unul dintre ei. Cumva curentul ajunge la el prin Europa. Ce este semnificativ aici, că de asta te-am și întrerupt, biserica nu are niciun teolog de seamă. Adică la vremea asta, în perioada aceasta, sunt doar teologi care îmbrățișează o teologie liberală, cumva o teologie ce nu mai ține cont de aceste detalii.
Foarte scurt vreau să mergem mai departe și să discutăm doar în câteva cuvinte de atitudinea bisericilor tradiționale vis-a-vis de cea protestantă față de Vechiul Testament. Cum privesc astăzi bisericile tradiționale prima parte a Bibliei?
Ambele biserici au un respect deosebit pentru Scriptură. Vorbim de un respect deosebit atât din partea bisericii ortodoxe cât și din partea bisericii romano-catolice. Prin respect înțeleg de multe ori afirmații și dincolo de anumite citate care sunt promovate, puse înaintea omului, teologii bisericii romano-catolice cât și teologii bisericii ortodoxe, cum este, de exemplu, Dumitru Stăniloae, au iubit mult partea aceasta din Scriptură și au îmbrățișat multe dintre gândurile scrise acolo. Singura dificultate sau singura problemă care există este legată de perspectiva prin care noi privim Vechiul Testament. Și anume, Biserica Ortodoxă privește cumva Vechiul Testament foarte pe scurt, privește prin ochii părinților bisericești învățăturile Vechiului Testament. Asta înseamnă o combinație dintre patristică, tradiție și scriptură, cu o pondere mai mare sau mai mică, nu asta e important. De asemenea, Biserica Romano-Catolică privește învățăturile Vechiului Testament prin ochelarii lui Toma d'Aquino, prin ochelarii lui Augustin, adică ideea este că doar protestantismul este cel care se raportează strict și în cadrul protestantismului sunt tot felul de curente. Dincolo de cele trei mari orientări, Biserica Ortodoxă, Romano-Catolică și protestantism la modul general, toate trei au probleme de percepție legate de Vechiul Testament.
Adică fiecare dintre ele au
un ochi diferit și se uită prin anumiți ochelari. De exemplu, protestantismul astăzi, bisericile protestante, n-are rost să numim, sunt dezbateri în cadrul bisericilor protestante, cum ar trebui să primim Vechiul Testament. Noi suntem cumva victime ale teologiei liberale, chiar dacă curentul liberal a trecut.
Da, într-adevăr.
Adică, care e principala problemă, să vorbesc și concret? Vechiul Testament este privit mai mult ca literatură, nu atât de mult ca revelație. Odată cu secolele 17-19, Vechiul Testament are în mare parte o problemă, și anume conceptul de revelație și inspirație din teologie este contestat, este pus sub semnul întrebării. La momentul acesta nu mai există decât Biblie, Vechiul Testament ca literatură. Și acum când vorbesc despre Vechiul Testament, vorbesc cumva și despre Noul. Adică gândește-te că sunt foarte mulți teologi și apologeți moderni care scriu pagini, există chiar și asociații, dacă vrei, evanghelice, celebre, cunoscute, ce susțin nevoia apărării integrității atât Vechiului cât și Noului. Nu mai vorbim de Vechiul, ci vorbim despre Noul, uite, dacă e să vorbim despre Noul, cumva moartea, învierea Domnului Hristos sunt puse sub semnul întrebării, minunile Domnului Hristos sunt puse sub semnul întrebării, Ierihonul, minunea cu zidurile care s-au prăbușit. Astea, când noi citim Scriptura și spunem asta e inspirat, asta nu e inspirat, noi ar trebui să știm că de fapt suntem un produs al unei gândiri liberale, care ne spune, domne, nu privi Scriptura ca revelație, inspirație din partea lui Dumnezeu, e un produs cultural. Pe când noi nu putem privi Vechiul Testament și nici Noul ca produs cultural.
Tocmai asta vreau să te întreb acum. Cum ar trebui să privesc eu, credinciosul secolului al 21-lea, Vechiul Testament, această primă parte a Scripturii?
Scriptura Vechiului Testament este importantă din mai multe puncte de vedere. Primul este că ne este prezentată o istorie foarte concisă a neamului omenesc, ceea ce ne ajută foarte mult să nu fim în umbră. În al doilea rând, ne prezintă primele 11 capitole din Geneza, ne prezintă originea căsătoriei, ne prezintă căderea în păcat, ne prezintă rebeliunea omului împotriva lui Dumnezeu. În primele capitole din Geneza vedem religia trăită pe cont propriu, turnul Babel și revolta aceasta a lui Cain. Apare pentru prima dată conceptul de în grădina Eden, apare pentru prima dată conceptul de neprihănire prin fapte cu frunzele de smochin, da, da, da. Și Cain care aduce ca jertfă ce vrea și turnul Babel ca drum al nostru către dumnezeire. Eu cred că multe din temele Vechiului Testament, planul de răscumpărare, Geneza 3:15, modul în care lucrează Dumnezeu cu viața omului, toate sunt extrem de importante. Pe mine nu m-ar ajuta, și n-aș vrea să fiu foarte radical, pe mine nu m-ar ajuta doar Noul. Pentru că Noul mi-l aduce cumva în scenă pe Mântuitorul Iisus Hristos. Dar mă interesează să văd cumva în Vechiul, bun, și Dumnezeu cum se raportează la cei care sunt dificili, cum se raportează la Dumnezeu la cei care îi întorc spatele, cât de multe șanse este dispus Dumnezeu să acorde celor care nu gândesc ca El. Iar din perspectiva mea, Vechiul ne ajută să înțelegem Noul. Noul îl înțelegem doar prin Vechiul. Fără cele două, cumva am avea o imagine trunchiată a imaginii lui Dumnezeu.
Pentru că a adus aminte în discuție treaba asta și mi-a ridicat mingea la fileu, vreau să te întreb ce anume important învățăm despre Dumnezeu din Vechiul Testament. Pentru că până la urmă suntem interesați de persoana lui Dumnezeu, de relația cu El. Ce învățăm despre El din Vechiul Testament?
Vechiul Testament mă ajută în mod deosebit să înțeleg cât de dificil este drumul omului de la statutul de independență la cel de dependență de Dumnezeu. Înțeleg de fapt din Vechiul Testament că uneori Dumnezeu nu are alte șanse. Indiferent cât de mult se străduiește să lucreze cu omul, nu are alte șanse decât cumva să pună un capăt istoriei Pământului. Uitându-mă în Vechiul Testament, îl înțeleg pe Dumnezeu mai clar, dar uneori am și dificultăți de înțelegere. Dar trebuie să recunosc că și Noul îmi ridică, nu dubii legate de scepticism, dar trebuie să recunoaștem, când citești Vechiul Testament, nu ai aceeași claritate ca în alte ocazii.
Ne apropiem de finalul acestei ediții a emisiunii În al 12-lea ceas și aș vrea să te întreb, Florin, ce învățăm din Vechiul Testament despre cultura evreilor și cum ne ajută aceste cunoștințe în relația noastră cu Dumnezeu?
Cultura evreilor este cumva un produs al contextului Orientului Antic și vedem cum Dumnezeu lucrează într-o anumită unitate de timp cu anumite elemente ce țin în mare parte de cultură. Vedem un Dumnezeu care reușește să-și transmită adevăruri eterne într-un limbaj accesibil omului de rând. Vedem de altfel un Dumnezeu ce nu este limitat din punctul acesta de vedere al revelației, descoperă omului atât cât omul poate capta, atât cât omul poate primi în contextul social, politic și economic în care el este așezat. Ce este surprinzător în Scriptură este faptul, referindu-ne la Vechiul, este faptul că Dumnezeu lucrează în cadrul culturii, dar reușește să își coordoneze poporul prin mai multe culturi. De exemplu, la momentul în Geneza 12 nu putem vorbi doar despre un anumit tip de cultură, ci vedem în mare parte un popor pelerin, un popor ce merge în călătorie, un popor nomad ce se deplasează din anumite locuri în alte locuri. Vedem după aceea poporul lui Dumnezeu în Egipt, după aceea vedem poporul lui Dumnezeu în Babilon. Ne dăm seama că indiferent de cultura în care, prin care poporul evreu a trecut, Dumnezeu în cadrul culturii respective s-a descoperit, s-a manifestat. Vechiul Testament ne mai descoperă ceva, și anume, cultura evreilor era una destul, hai să nu o numesc rigidă, dar evreii aveau un simțământ profund naționalist. Dacă observăm, să sizăm ceva la ei, este tocmai faptul că ei reușesc să-și conserve, acum privind cumva din perspectiva aceasta a secolului 21, ei reușesc foarte bine să-și conserve valorile. De exemplu, evreii țin foarte mult la istoria lor astăzi, țin foarte mult la valorile lor. De ce? Pentru că ei simt că dacă într-un fel sau altul ar pierde elementele astea, cumva ceea ce îi face special în ochii celorlalți oameni, acel ceva se poate duce. Marea binecuvântare, exprimându-mă așa religios, uitându-ne în Vechiul Testament, este că învățăm despre un Dumnezeu care știe să lucreze în cadrul culturii. Elementele culturale însă ne este foarte greu să le descifrăm de multe ori. Adică noi astăzi când ne raportăm la Scriptură, noi astăzi ne uităm în Scriptură cu anumite mentalități occidentale. În clipa în care te uiți în Scriptură, nu poți să te raportezi în același fel ca în secolul 21. Uite, mă gândesc așa foarte scurt la un exemplu. Cultura noastră occidentală merge foarte mult pe idei. Lucrări de licență, dizertații, lucrări pe care trebuie să le prezinți într-un cadru academic. Dacă citești în Scriptură cu mentalitate de secol 21, descoperi de fapt că în Scriptură nu sunt atât de multe idei ca într-o lucrare de dizertație. Cultura evreilor însă, ca și cultura Orientului Antic, era o cultură bogată în ceea ce înseamnă povestire, narațiune. Eu când mă uit spre Scriptură trebuie să înțeleg noțiunea aceasta, și anume Dumnezeu îmi oferă adevărurile Lui sub forma unei povestiri, sub forma unei narațiuni, nu atât de mult ca în secolul 21 sub forma unui tratat academic. Cultura evreilor, sumarizând, făcând o concluzie întrebării tale, are câteva beneficii mari. Cu cât reușim să cunoaștem cultura lor și să ne apropiem mai mult de ea, cu atât mai mult vom reuși să înțelegem Scriptura. Un al doilea avantaj, uitându-ne spre cultura evreilor, vedem un Dumnezeu care poate să lucreze în cadrul culturii respective. 3. Vedem un Dumnezeu care este extrem de înțelept în ceea ce înseamnă împărtășirea unui adevăr biblic unei anumite generații. Eu cred că marele atu astăzi, uitându-ne așa retrospectiv în Vechiul Testament, este să vedem un Dumnezeu care reușește să se adapteze rigorilor mileniului 1, 2, 3, 4 până în Hristos, și să vedem un Dumnezeu care se pliază perfect în ceea ce înseamnă revelația omului din timpul respectiv.
Și ultima întrebare, pentru că mai avem doar câteva minute, cum vedem intervenția lui Dumnezeu în istoria Vechiului Testament și ce îmi spune gestul acesta lui Dumnezeu despre el?
În Vechiul Testament, și că a fost marea problemă și probabil că o vom discuta odată aici, marea problemă legată de imaginea lui Dumnezeu în Vechiul Testament este aceea că el este puțin diferit în înțelegerea textului biblic față de Noul Testament. Există pericolul acesta al disocierii față de Vechiul în lumina aceasta a unui Dumnezeu care este mai dur. Dar trebuie să înțelegem că în noul vedem pe Iisus Hristos lucrând în cadrul unui popor și vedem după aceea ucenicii mergând în Samaria și până la marginile pământului. în Vechiul Testament vedem un Dumnezeu care lucrează la nivel de popoare, lucrează și cu individul, dar lucrează și la nivel de popoare. Marele atu privind prin elementul acesta cultural al timpului respectiv este că Dumnezeu știe să lucreze și cu individul, Dumnezeu știe să lucreze și cu cei care sunt, care fac parte dintr-o națiune. Eu cred că mai reușim să învățăm, privind anumite cărți ale Bibliei, reușim să-L vedem pe Dumnezeu ca fiind extrem de grijuliu, reușim să-L vedem pe Dumnezeu ca fiind extrem de protectiv, aici mă refer la legile date poporului, ne uităm la un Dumnezeu care nu este indiferent, aici vedem Exodul, ne uităm la un Dumnezeu care veghează viața individului până individul naște o națiune, a se vedea Geneza și toți fiii lui Iacob. Dacă vrei, putem să îl vedem pe un Dumnezeu care veghează asupra poporului, pedepsește în anumite situații, pentru că după aceea eu sunt cel care aduc nenorocirea, eu sunt cel care produc vindecarea, cărțile lui Ieremia și Isaia. Vedem un Dumnezeu care își cere dreptul și anume eu sunt cel care v-am scos din Egipt. Eu cred că noi avem o imagine extrem de bogată despre Dumnezeu din Vechiul Testament. Îl vedem în atât de multe situații, îl vedem în atât de multe perspective, îl vedem în situații atât de extreme. Chiar dacă uneori nu reușesc să înțeleg, îmi pot crea o imagine cu privire la modul în care lucrează El și înțeleg un lucru din Vechiul Testament. Dumnezeu nu este depășit. Adică de fiecare dată văd un Dumnezeu actual, văd un Dumnezeu care nu se lasă până când nu găsește o soluție în dreptul ființei umane sau în dreptul poporului respectiv.
Și cred că lucrul acesta l-am simțit fiecare dintre noi la nivel personal. Mulțumesc, Florin, pentru răspunsurile pe care mi le-ai dat în această
ediție. Și eu mulțumesc pentru invitație.
Domnilor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii în al 12-lea ceas. Vă mulțumim pentru atenție, pentru că ne-ați urmărit și pentru că ne-ați ascultat. Sperăm și noi ca același Dumnezeu al Vechiului Testament să se descopere și dumneavoastră și nouă tuturor, astfel încât să putem înțelege pe deplin dragostea și iubirea Lui față de noi. Până la o nouă întâlnire. Vă încurajez să priviți cu atenție în Vechiul Testament, pentru că vom avea împreună multe lucruri de descoperit. Data viitoare discutăm despre creațiunea și miturile antice și vă provocăm să așteptați cu răbdare episodul următor al acestei emisiuni. Să aveți o zi frumoasă!